käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna tuleb saade, ma arvan, mere ja tulte teemaline, aga võibolla mitte päris. Igal juhul, nii nagu ikka Käsi käes saadetes, me räägime sellest, kuidas üks nõrk ja patune siin ilmas üksi seiklev inimene jõuab Jumala juurde, õigemini kuidas Jumal jõuab tema teadvusse, sest et Jumal ju otsib meid, aga mitte meie Jumalat, või õigemini kui meie Jumalat otsime, siis kõigepealt on tema see, kes meid otsib. Täna saates oma elust ja teest Jumala juurde on minuga vestlemas Jaanus Tamme, mina olen ehalobjakas. Ja nii nagu ikka nendes saadetes, kus meil on eetris keegi, kes ei ole siin varem olnud, me natukene uurime seda tausta, kuidas inimene siis on jõudnud sellise kohta, kus ta on valmis andma tunnistust oma usukohta, sest me räägime siin ikka nendest olukordadest, mis meie usuelus toimuvad, mitte niivõrd siis teoloogilist õpetusest, kuivõrd just sellest suhtest, mis inimese ja Jumala vahel tekib ja areneb. Nii et Jaanus, ma küsin sinu käest ka siis, kus sa selle kontakti või selle teadmise said, et Jumal on olemas. Ma saan aru, et sina ka oled suureks kasvanud ilma Jumalata või ütleme vähemalt ilma sellise teadliku religioonita. Võibolla ma ei tea päris täpselt ka ju.
Jaa, seda võib ka tegelikult niiviisi öelda, et tagantjärgi mõeldes olen ma olnud mingis mõttes kogu aeg Jumala juures. Aga ma pole seda võibolla nii nimetanud või olnud sellest niivõrd teadlik. Ja kuidas sinna jõutakse, et minul käis see ühel hetkel lihtsalt niiviisi, et ma ärkasin hommikul üles ja mõtlesin, et mida ma siin teen, mis siin toimub. Ja ma arvan, et tihti peale inimesed üldse ei mõtlegi selle peale, seepärast, et neil on antud elus nii palju tegevusi, et elus püsida, et nad ei jõuagi mõelda, miks nad elavad. Ja ma nimetan pigem seda isegi natukene nagu põgenemiseks selle eest, et mõelda, mis ma siin teen. Ja tehakse asju lihtsalt nii-öelda nagu masinavärk või ja mõeldakse, et elu on iseenesest mõistetav. Aga minu elu paraku toonud mulle ette, ütleme siis, niisugused olukordi, kus ma olen pidanud mõtlema selle peale, et on olemas minust midagi suuremat või on pannud mind suhtlema kellegagi teadmata, kes see on, kui rääkida päris algusest.
Aga kas sa mäletad, kuidas see kõige esimene kontakt või arusaamine tekis, et vau, wow, see ongi üks isik. Minu tee oli umbes samasugune, et ma ka mõtlesin, et miks ma siin üldse olen ja kõik tundus selline tühine ja siis kuskil pidi sa äkki registreerid selle kellegi koputuse või hüüde või soovi kontakti võtta.
No ütleme niiviisi, et soov kontakti võtta, ma just siia tulles mõtlesin, et ma olen isegi kontakti võtnud, kui ma olen olnud 6-aastane või nii kaua, kui ma ennast mäletan. Aga ma olen võtnud kontakti mingis mõttes nagu endast võimsamaga või püüdnud suunata asju paremuse suunas oma mõttega, rääkides kellegagi. See ei ole kunagi olnud mingisugune müstiline vägi. Kui sa juba suhtled, siis sa tegelikult juba suhtled kellegagi. Kui me jõuame nüüd selle mereteema või muude teemadeni, siis kui sa mõttes hakkad juba suunama asju positiivsuse suunas, siis tegelikult see mõte, see ei saa olla suunatud ju kuhugi teadmatusse. Selles mõttes on see ikkagi olnud, nii nagu sa küsid, et millal see jõudis teadlikult isiklikuks, siis ma arvan, et teadlikult isiklikuks jõudis ta sellel momentil, kui ma otsisin mingisugust adekvaatset informatsiooni ja kus adekvaatne informatsioon on inimestele tegelikult antud, mis sul siin laua peal on, piibel. meil on seal kõik kirjas.
Aga kas sa jõudsid piibli juurde päris niimoodi ruttu?
Ma jõudsin selles mõttes ruttu, et kui ma sulle kirjeldasin seda hommikut, kus ma üles tõusin ja mõtlesin, et mis siin üldse toimub? Mis siin toimub? Ja järgmisel päeval ma olin piibel käes kirikus. Ma pigalt ei oota. Kui tuleb signaal, siis ma tegutsen.
Aga sellele eelnes rida sündmusi, mis panid sind üha rohkem mõtlema, et siin midagi toimub, millest ma siiamaani ei tea. On ju nii?
Ja see on päris pikk rida erinevaid sündmuseid, mida võibolla võtab kokku, ma nimetan seda mudeliks, ehk see, millega ma olen tegelenud ühe väga karmi spordialaga, mis on seotud merega, ehk siis üksi ookeani purjetamine, võistluspurjetamine, aga see mudel, mida ma seal kogen, need on üsna sarnased sellega, mida ma olen elus kogenud. Seal võibolla on see seos ehk, et mind on mingis mõttes eluaeg surutud nagu alandlikkusele või teadmisele, et ma ei ole siin kõige vägevam. Ma ei ole siin mitte keegi.
See on hästi huvitav, sest inimesed ilma jumalata muidu arvavad see enda jumala olevat.
Just nimelt, aga ma ei tea, millest see tuleb. Inimestel on kõikidel erinevad elud ja erinevad kogemused, erinevad probleemid, aga üldises mõttes ma olen ka selline jälgija, et ma vaatan, mis siin maailmas toimub. Näiteks ka, kui ma praegu kirikus käin, siis ma vaatan, et see keskmine vanus on ikkagi seal 70, ma arvan, 60. Kõige sa enamuses näed vanemaid inimesi. Ma arvan, et see on sellest samast asjast kinni, millest ma just rääkisin, et tervise või elu koosneb mingisugustest tegevustest, et sa ei jõuagi selle peale mõelda, aga kui sul kaovad need tegevused vaikselt ära, siis paraku oled sa sunnitud hakkama mõtlema siukest asjade peale. Aga kui sul on elujooksul situatsioone, kus sa puutud kokku ka väga noores eas situatsioonidega, kus sa saad aru, et sa ei ole kõige tähtsam. Ja sa küll püüad nagu suunata asju positiivsuse poole, aga vahel on niiviisi, et sa istud maas ja vaatad, et asjad lähevad nii nagu nad lähevad. Ja sa ei saa mitte midagi teha. Sa saad ainult paluda ja nad läheksid võimalikult hästi.
Kas see alandlikkuse tajumine on kuidagi seotud mere ja stiihiaga, et see meri ju meile tundub selline natukene stiihiline, et sa oled keset seda ja sa ju ei saa päris määrata, mis seal toimub. Sul on mingid oskused, sa oskad purjetada, aga et see käib üle sinu jõu või võime. Kas see on kuidagi seotud sellega?
Jaa. Ma tegelesin selle alaga 15 aastat, mis on päris pikk aeg ja ma tegelesin sellega täiesti üksi. Loomulikult viis mind sinna see, et ma olin lapsest peale purjetanud. Aga tagantjärgi ma mõtlengi, et sa kirjeldasid seda väga õigesti, et see võibolla on annud mulle pigem kinnitust, et elus ka eelnevad sündmused, mis on mul juhtunud, on üsna sarnased nendele olukordadele, mis on üksi mere peal. Ma arvan, kõik on tunnud üksindust, üksildust, aga seda tunnet, kus sa oled kõigega täiesti üksi, nii sügavalt, et sa saad aru, et sa oled nii pisikene, et sinus endas ei ole jõudu ja sina otseselt ei määra midagi, seepärast, et kui nüüd rääkida sellest puretamisest, siis mina sõitsin siukse klassiga, kus oli keelatud kommunikatsioon maa peal inimestega. Sul ei olnud ilma teadet, sa pidid ise ennustama ilma. Positsiooni määramine pidi olema kõige algelisem, aga paat ise oli high-tech ja kõige kiirem, mis üldse võimalik ehitada on. Kogu see kombinatsioon kokku, lisaks puuduvad kõik mugavused, ehk sul ei ole kööki, mis tavainimestel on igapäevane. Sa ei saa teha süüa, nii nagu tavainimesed teevad. sul ei ole voodit, sul ei ole isegi WC-d. Sa oled täiesti üksi ookeani peal ja seal juures sa võistled. Ja neid võistluseid oli aastas cirka 10, kuna tegemist on võistlustega, siis loomulikult ega võistlusele ei minda selleks, et tulla viimaseks. Et minu eesmärk oli ikkagi alati tulla nii ette kui võimalik ja oma sellise tippsaavutuse, millega ma rahule jäin, mis lõppkokkuvõttes ei oma ka mitte mingisugust tähtsust pärast tagantjärgi mõeldes, sest et ma kirjeldan lihtsalt ühe situatsiooni veel, mis on sellise ala puhul huvitav, on see, et vaata kui inimesed teevad mingit sporti või jooksevad maratoni, siis finisseerimine on alati suure rahva hulga juures, on see siin see maraton, on see olümpia mingisugune pikama jooks, siis joostakse kuskil metsas, aga finis on staadionil, kus on meeletu rahvas ja kõik plaksutavad ja vaatavad, et sa oled kõik võimas, seal sa oled meeletult tubli ja pannakse sind pedestaali peale medal kaela, aga minu finissid olid ookeani peal täiesti üksi. Ehk siis finissiliin on ka mõtteline joon ja seal ei ole mitte ühtegi inimest, kui sa finisseerid. Kui sa oled olnud mere peal võistelnud mitmeid nädalaid järjest ilma veatuseta ja sa finisseerid ja seal ei ole mitte ühtegi inimest. Ja kus sa seda aplausi tunned enda sees?
Sa oled saavutanud midagi.
Et sa oled saavutanud. See sisemine aplaus on niivõrd suur, et isegi praegu tõusevad ihukarvad püsti ja su ümber ei ole mitte ühtegi inimest. Mitte kedagi, kes ütleks tubli ja auhinda, sa ei saa. Kõik arvavad, et tuled esimeseks, et sulle antakse auhind. Ei, see, et sa oled esimeseks tulnud, oled seisiteks kulutanud meeletud raha, meeletud aega, meeletud energiat. Loomulikult on kohad tähtsad ja ma enda jaoks ikkagi profide seas saavutasin päris hea taseme, sain ka medali kaela, aga see selleks. Aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis miks ma olen jõudnud selle purjetamisene või miks ma jõudsin? Ehk et minu elu ongi olnud üksi paadiga merel, lapsest peale, siis nagu võrdlus, mitte et ma oleks olnud kogu aeg merel paadiga. See, mis elus toimub, on suhteliselt ja paraleel sellega, mis seal merel toimub. Kuigi merele olen ma läinud ise, aga elus on juhtunud mul situatsioone, kus ma olen täpselt samasuguses seisus ja tunnen isegi veel sügavamat üksinda olekut, olgugi, et mu ümber on kümneid inimesi ja on sõpru ja keda iganes, aga on olnud elus situatsioone, kus nendest inimestest kahjuks ei ole abi. See on see koht, mis tegelikult parem mõtlema, ühtepidi teeb siin alandlikuks, aga teistpidi parem mõtlema, et midagi on sinust suuremat ja nüüd ongi küsimus, kas midagi või keegi või kes. Et ega sa ju ei suhtle bussiga näiteks, et kuuleb buss, et ole hea, sõida sinna poole või see tundub absurdne. Järelikult, kui ma suhtlen, siis loogiline on see, et ma ikkagi suhtlen reaalse tegelasega ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, kui ma olin väike laps, näiteks kui ma ütlesin 6 aastane, siis mul olid teatud tervise probleemid, kus ma reaalselt palvetasin. Ma mäletan, kedagi poolt kodus suures toas istud põrandal, kus sa tead, kuidas palvetatakse. Aga sa palud, et kõik läheks korda, et ma jääks ellu. Ja see on viin mind tegelikult läbi elu. Nüüd ongi see teadlikkuse küsimus, aga ma olen ühel hetkel avastanud, et ma olen võimeline muutma asjade käiku positiivses suunas. Mitte asjade käiku detailselt, et nüüd see kell jõuan ma sinna või nüüd asjad liiguvad hakkavad liikuma sinna poole. Seda sama nii-öelda siis, nimetame seda siis praegu tehnikaks, olen ma kasutanud ka mere peale, sellest ma räägin hiljem. aga on teatud situatsioonid, kus sul on vaja positiivset lahendust ja sa mõtled selle peale. Ja sa mõtled selle peale nii jõuliselt, sa ei võta teatud asendeid, keegi mõtleb, et palvetama peab alati teatud mingisuguses asendis. Ei pea, sa võid jätta auto korraks seisma sellepärast, et sa tahad lihtsalt seda powerit, et sa ei saa seda powerit kätte samal ajal, kui sa närid nätsu või teed mingi teist tegevust. Sul on vaja saada see suund kätte ja seda ma olen kasutanud läbi oma teadliku elu ja kuna see on toonud alati mingisuguse tulemuse, siis ka see on muutnud mind alandlikuks, et see on isegi hakanud mulle tunduma, et ma ei tohi seda liiga palju kasutada. Aga nüüd ma olen jõudnud nii-öelda teadlikumaks ja ma arvan, et ma saan aina rohkem teadlikumaks. See oli minu lühike pikk kirjeldus sellele, minu küsimusele.
Me paneme siia muusikat ka vahepeal mängima ja panemegi Maurice Ravelli kirjutatud teose, mille pealkiri prantsuse keeles tõlgitun ongi üks paat või üksik paat ookeanis. See väga hästi kirjeldab seda, mida sina oled kogenud. Kui mina mõtlesin sinu elu peale ja sinu purjetamise peale, meil oli natukene sellest mõni aeg tagasi juttu, siis esimene asi, mis mulle meelde turgatas, kui ma mõtlesin selle meie saate peale, oli see lugu piiblist, kus jüngrid on merel. Jeesus on nad saatnud merele. Ta jäi ise sinna palvetama. See järgnes sellele 5000 söötmise loole, kus nad tahtsid Jeesuse siis kuningaks tõsta ja ta pidi nad väga otsustavalt sealt minema saatma, et seda ei toimuks. Ja nüüd jüngrid on merel, õigimnis oli Galilea järv. See järv oli tuntud selle poolest, et seal hakkasid äkitselt väga tugevad tormid. Ja nüüd selle sinu loo peale mõeldes, ma mõtlesin selle peale, kuidas Jeesus tuleb nüüd mööda seda vett käies, mööda neid laineid käies sinna nende hädas olevate jüngrite juurde. Ja et mõnes mõttes ju Jeesus on samamoodi sinu juurde tulnud, kui sina seal ookeani peal üksi oled. Üksi oma mõtetega, ära lõigatuna kõigest muust, kui sa siin alguses ütlesid, et inimesed leiavad endale tegevusi ja ongi nendest tegevustest nii haaratud, et nad ei mõtle, siis ilmselt need olukorrad olid sellised seal mere peal, kus Jumal sai sulle ligi, sellepärast, et kõik muu oli ära lõigatud. Kõik see muu, millega inimene oma päevi täidab, oli ära lõigatud. Ja et mõnes mõttes Jumal otsibki meie elus selliseid olukordi, kui me maailmas käime, kui me teda veel ei tunne, kus ta saaks meid panna nii öelda ise endaga silmitsi seisma ja küsimagi, et mis siin on ja kui sellele veel lisandub selline, ütleme, inimlikult haldamatu olukord, kus sa inimlikult ei saa sinna midagi teha, siis sa oled avatud sellele suhtlemisele. Kui me oma vahel siin rääksime ikkagi nendest 6 ja 7 meetri kõrgustest lainetest, siis ma ei tea, Viljar siin konkreetselt, meie helimees, tema üldse kardab vetteks. Mina ei karda vett, ma seal kalda ääres olen, ma väga armastan merd, aga ma ei kujuta ette 6 ja 7 meetriseid laineid. Noh, ma olen neid kunagi näinud ja ma ei kujuta ette, mis ma seal teeksin. Ja nüüd selle sama tormi sees, see on ju torme.
No see on väga, väga kõva torm, tähendab olukorrad on ikkagi suhteliselt kriitilised, ütleme nii. Ja tõepoolest oled sa seal täiesti üksi, ka inimesed ei mõte ju tegelikult ka selle peale, et kui sa oled seal pikalt üksi, siis ega sa ei saa seal ka magada nii nagu igapäevaselt, et sa lähed õhtu kell 10 magama ja ärkad hommiku kell 8, see ei ole nii. Sa magad 15 minuti kaupa iga 4 tunni tagant.
Kell siis ikkagi on?
Sul peab olema põhimõtteliselt nagu muna kell, ehk et teatud aja tagant sa pead saama signaali, et sa pead üles ärkama, et siis olukorda hinnata ja siis teha vastavad otsused, kus üles ega siis maapealsed inimesed mõtlesid, et Jaanus purjetab, see tähendab seda, et väike paistab ja sellega väga palju probleeme töö juures, sellepärast, et kui ma puhkusele läksin, siis ma läksin võistlustele, aga kõik said aru, et Jaanus purjetab kuskil Vahemere peal. Seal võivad väga suured tormid olla. Need olukorrad on jah olnud ikkagi suhteliselt kriitilised ja kui tagantjärgi mõelda, siis ma ka ise mõtlen, et kuidas see kõik võimalik oli. Ma oleks nõus tegema seda veel ja minema samasugustesse olukordadesse, aga millegi pärast ma alati tundsin seal ka kuidagi kindlalt. Olgugi, et sa olid kõigest ära lõigatud ja seda lähemal sa tegelikult oled sellele nii-öelda otse allikale. Probleemsed kohad näiteks on need, kus sa pead andma kõik käest ära, kus sa pead magama minema. Okei, sa oled üleval ja sul on 6-7 meetrised lained, sa enam vähem tead oskad, oled treenitud, tead, mida seal teha, kuidas teha, aga nii, ühel hetkel on inimesel vaja magada. Ja selle magamise ajal võib juhtuda mida iganes, keda sa siis usaldad. Sul ei ole kellelegi öelda, et kuule hoia nii kaua rooli või vaata, et kõik oleks korras. Sul ei ole isegi kellelegi helistada, sa ei saa mitte midagi teha. Sul on võimalus palvetada ja öelda, et ma lähen nüüd magama. Hoia. Nendes olukordades oled sa sunnitud olema rohkem avatud ja vastuvõtlikum ja alandlikum. Ja on olnud olukordi, kus sa pead tagantjärgi Jumalat paluma, et et kõik nii läks, nagu läks, ilma et sa oleks kellegi poole eelnevalt pöördunud.
Ja mis näitab ju väga eredalt seda, et siis kui meie ka ei tea, kes ta on, siis tema ikkagi hoolib meist ja et ta tuleb ligi ja see ütleme, võrdlus sellega, et noh, meid lõigatakse ära selleks, et seda silm silma vastu kõnelemist saada, kuigi me ei näe Jumala silmi otseselt, üks, aga ütleme see üks ühele suhet tekiks. Mina mäletan, kui mina olin selles hetkes, kus ka see maailma tühisus hakkas üha rohkem selgeks saama ja kus ma tajusin seda, et keegi hoolib minust ja see keegi tahab minuga suhelda ja minuga lähedan olla, siis minul Jumal tõmbas sõbrad ära kõrvalt. Ma olin ka väga palju suhelnud ja kogu aeg mingi tegevuse sees ja siis oli hetk, kus tekis nagu vaakum. Ühel või teisel põhjusel kuidagi kadusid kõik lähedalt ära, aga mul ei olnud seal 7-meetriseid laineid ja ma ilmselt olengi siukene arem. Aga et see seis, et aga kulla mees, räägime, mul on suga head mõtted ja sa oled ju kogenud seda, et ma olen siin. Ja et meie kuidagi enne, kui me päris ütleme, aru saame, kes Jumal on või milline ta on, et me kuidagi niimoodi alateadlikult ikkagi suhtleme temaga. Ja mulle meenub üks lugu, mis rääkis keegi meie vana vene õde, kus üks inimene, kes Jumalat ei tunnud, ta oli kurjavaimu juhtida selles mõttes, et kurivaim pani talle igasuguseid mõtteid pähe, tapa ennast ära, sa saad sellega kellegile kasuks olla. Ja mitu korda käisid need sellised sundmõtted tal peas kuni väga suure pressini. Ja lõpuks siis see kurivaim sundis teda aknast välja hüppama selle pärast, et kedagi päästa. Ja nüüd ta kukub sealt. Ja kaua see kukkumine siis käib, see käib ju mõned sekundid. Ja selle kukkumise ajal ta hüüab issand päästa mind. Issandat, keda ta ei tunnud ja ta jäigi ellu ja saigi Jumala lapseks. Ja tuli seal kõrgelt alla minimaalsete kahjustustega, mis näitab ikkagi seda, et Jumala lähedalolu on inimese juures ja inimene mingis sellisesse äärmuslikus olukorras äkitselt ütleb selle välja. Saab teadlikuks sellest. Kas ma asin su mõtte nüüd sassi?
Ei, pigem sa viisid mõtte selle peale, mis võib toimuda maa peale. Me nüüd oleme kirjeldanud seda, mis toimub merel. Üsna sarnased situatsioonid on maa peale, kus sa oled inimeste keskel, su ümber on sadu inimesi sõpru, sul on kõik, keda sul on vaja, aga sul ei ole mitte kedagi. Ka minu elus on olnud üks situatsioon, mis on pannud võibolla asjade peale või elu peale teist moodi mõtlema, et ma olen sunnitud nägema sündi ja surma korraga, ühel ajal. Kahte poolust. Üks on see, mis peaks tekitama sul meeletut rõõmu, aga samal ajal on tegemist surmaga, mis on meeletu kurbus. Ja samal ajal on sul vaja kellegi abi, et sellega hakkama saada. Sul on ümber inimesed, kes ei oska sulle abi anda. Kui me räägime nüüd siin, mis mere peal toimub, et see on no isegi minu jaoks väike võrdlus nagu sellest, mida võib inimene veel kogeda. Ta ongi hoopis sellises situatsioonis, et tal on kõik ümber. Ta ei olegi üksi merel, aga tegelikult oled sa täiesti üksi, mis sa siis teed. Nii nagu ma ütlesin, sünd ja surm. Ja sa pead selle olukorra siin maa peal lahendama ja õues on miinus 30 ja sa oled poodi ostad labida. Need kaks poolust, see purjetamine, see on tegelikult näidanud mulle kätte. Ka seal on sarnaseid situatsioone olnud, aga seal ei ole õnneks olnud kunagi tegemist surmaga. On küll pääsemised surma suust. Kui need teemad nüüd omavahel nagu siduda või kokku panna, siis jah, need situatsioonid ikkagi on teinud mind kogu aeg avatuvamaks mõtlema, et see elu ikkagi ei ole isenesest mõistetav ja lihtsalt selleks, et me teeks mingisuguse asju mõtlemata miks.
Ja Jumal on meid siia toonud selle mõttega, et me tema ära tunneksime, vastu võtaksime ja et meist oleks kasu. Sel juhul saab ju elu eesmärk, sa saad aru, et sa ei ela lihtsalt ise enda jaoks, lihtsalt ise enda võitmiseks,
just.
Vaid et see pilt läheks hoopis teissuguseks. Sul seal merel, ma lihtsalt tean või eelnevatest vestlustest, oli ka selline olukord, kus sa tõesti rippusid seal õhus nii-öelda mitte millegi küljaseks. Ja kas tahad seda ka rääkida, sest et see oli ka olukord, kus sa ju tajusid, kuidas Jumal kõik selle edaspidi sinu jaoks täiesti sinust olenematult korraldas. Et sa lihtsalt olid seal sees ja lihtsalt kogesid seda, kuidas sinu eest on hoolt kantud.
Muidugi ma võin rääkida... Niimoodi tagantjärgi mõeldes, mu tädi on mulle alati öelnud, et sul on olnud kogu aeg keegi kõrval. Et see lihtsalt ei ole, see ei ole muud moodi võimalik. Kuigi, kui sa oled ise nendes situatsioonides, siis sulle võibolla tundub kõik nagu on the flow selle situatsiooni kirjeldamiseks. Ma pean siis rääkima sellest, miks ma lapsena palvetasin, kuna mul olid südame rütmi häired, kui see võis lõppeda väga õnnetult. Kui mul need olid peal, siis mul oli tunne, et ma võin kohe otsad anda. Aga mul oli veel julgust selle sama probleemiga koos hakata tegelema selleks asjaga nagu soolookeani purjetamine, mis tundub nagu absurdne, aga kuna ma olin sellega nii arjunud ja see oli mu elus üks osa, siis sellega ma elasin ja mul olid oma nipid, kuidas ma siis oma südame saan rütmi tagasi, aga mul oli ka arstide poolt antud nõuanded, kuidas ära tunda see kõige kriitilise moment, kus sa võidki põhimõtteliselt kaduda. Ja mul mere peal on ka olnud neid situatsioone, aga ma olen suutnud need kuidagi hallata, kuni ükskord mul seda ise hallata ei õnnestunud. Ma pidin kutsuma abi sealt, kus abi tegelikult kutsuda ei olnud võimalik. Aga kuidagi organiseeriti või organiseerus kõik nii, et suured laevad organiseeriti vahejaamadeks kaldajaamaga, ja mul õnnestus ühendus saada ja ma sain abi selles mõttes, et keset ookeanit 10 minutiga oli helikopter mu peakohal nagu filmis ja mind tõmmatakse kopterisse ja samal ajal, kui mind kopterisse tõmmatakse, läheb mu seda rütmi tagasi. Ja kui ma kopterisse jõudsin, siis ma ütlesin, et laske mind sinna alla tagasi. Et ma nüüd sõidan edasi, et muga on kõik korrast. Saate kontrollige. Et täpselt see tervise probleem niivisi välja nägigi, et kui ta on korras, ta on korras ja kui ta on rütmist välja, siis ta on rütmist välja, siis ta on ka väga kriitiline. Aga mundris mehed ütlesid, et ei ole siin midagi. Lähed haiglasse, teadmatu kuhu haiglasse. Kuhu sind viiakse? Paat on kuskil ookeani peal, sa oled kuskil kopteris, mingi müdin käib ja sa avastad ennast öösel keset Inglismaa metsasid, kus lastakse siin haiglast välja ja öeldakse, et tõepoolest on ka praegu kõik väga hästi. Aga ainuke probleem on see, et sul ei ole mitte ühtegi asja. Sul ei ole ühtegi dokumenti, sul ei ole raha, sul on need samad purjetamisriided seljas ja sealt algab su teekond. Ja su paat on teadmata kus. Ja sa jõuad ka sellest situatsioonist tegelikult välja. Aga sinna juurde käib sel hetkel see, et sa ei karda mitte midagi, sa lähed kõigega kaasa ja sa usud, et kõik lõpeb hästi. Ja kõik lõpebki hästi. See on üks situatsioon, millest ma jõudsin sulle ükskord rääkida. Aga sarnased situatsioone on iga sõiduga ja neid sõite oli aastas cirka 10-15, ehk et nii kui sa merele läksid, sa teadsid, et siit tuleb nüüd midagi. Ja alati tuli. Ja alati see läks nii, nagu sa ei planeerinud. Kõik lõpes alati hästi, aga sa ei saanud suunata alati seda, kuidas. See, nii nagu sa ei suuda öelda, et tuul nüüd puhu sealt või nüüd võtta vaiksemaks. Ma mäletan, kui ma ükskord sõitsin Portugali rannikut mööda valla, kes mere peal on käinud, ja tead neid tuulekiiruse termineid, siis kui ma ütlen, et tuulekiirus oli 60 sõlme.
Mitu kilometrit tunnis?
Korruta 1,6.
See tuleb siis 100 umbes.
Jah, sinna kanti. Ja sinna juurde lained. ja sinna juurde olukorrad paadiga. See on jõhker, mis situatsioonis sa oled. Ja see ei lõppe ära. Sa ei saa maha astuda. Kuus astud.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja paneme siis ühe loo Frank Bridgilt ja selle loo pealkiri on Merepilt või Merevaade. Inglis keeles siis Seascape.
Siin sa puudutasid teemat, et inimesed on avatud niisugustele, kas kellegi abipalumisele või kellelegi lootmisele, siis mina olen nüüd kirjeldanud seda, mis toimub mere peal väga kriitilistes olukordades, aga siit on tekkinud mingisugused kummalised traditsioonid, kus ma näen praegu purjetajad, kes lähevad merele. Nad teevad mingisuguse rituaali enne merele minekut, et keegi neid hoiaks. Ja kui ma seda kõike pealt vaatan, siis mõtledes tundub see kõik väga kummaline. Aga ma saan aru, et inimestel on ikkagi see sama vajadus saada see turvatunne kuskilt mujalt, mitte enda seest. Täiskasvanud inimesed, intelligentsed inimesed, enne merele minekut teevad mingisuguse rituaali, mis minu jaoks tundub, kas tõesti see aitab?
aga mõtle nüüd, Piibel räägib väga paljudest ebajumala kummardamistest ja ma olen mõtelnud, et siin on see sama seis, et inimene saab aru, et tema ei saa selle kakkama, selle loodusjõuga. Ja nüüd hakatakse kummardama mingit merejumalat või mingit lainejumalat või veel midagi. Just selle pärast, et inimene tunneb, et ta ei saa hakkama. See on ju see olukord, kus inimene võiks ja jumal ju koputab, ütleb, et aga kutsu mind appi. Ja kõik oli ju seotud sellega, et mingisugust neile nähtavat jõudu kummardada, sest see jõud oli nendest tugevam.
Ja.
Et see on kuidagi sellega seotud.
See on sellega seotud. Suhtumise mõttes Jumal, Issand, Jehova ja kõik need nimetused ja kogu see teema, et inimesed kuidagi kardavad kõike seda ja mõtlevad, et mingi imelik värk on. Ainu. Aga miks nad ei mõtle selle peale, et kui nad lähevad merele ja teevad mingisuguse imeliku rituaali ja räägivad mingisuguse, ma ei tea, mere või laine Jumalaga, samal ajal ise väga mõtlevad ja targad inimesed, kuidas nad seda nüüd siis usuvad. Ja meil on olemas see sama raamat, mis sul seal käes on, mis on täis puhast kulda ja seal on kõik asjad hästi loogiliselt minu arust lahti seletatud, kuidas ja mis moodi asjad käivad. Et miks mitte minna merele ja lihtsalt öelda,
Jumal, ma annan ennast sinu kätte.
Jah, ja isegi kui sa teadlikult ei usu, siis lihtsalt ilma igasuguse rituaalita lihtsalt paluda, et kõik läheks hästi. Ka see on väga okei.
Ja aga ääretult tore on ju see, et Jumal nendes olukordades saab ligi ja kui see inimene selle Jumala ligioleku vastu võtab, seda aksepteerib, siis sellest võibki saada selline sõprus. Sõprus ühe tohutult vägeva, aga tohutult armastava isiku ja meie vahel, kes võib meie elu ikkagi hoopis teissuguseks teha ja just see, et meid ei tehta ju mingiteks hüpiknupkudeks. Inimese tahe on otsustav kõigi nende asjade juures, ehk siis, kui Jumal ennast meile niimoodi ilmutab, et meie temast natukenegi aru saame, siis Jumal küsib, kas sa tahad. Kas sa tahad minuga minna? Meid ei sunnita mitte millekski. Meid küll vahetevahel sunnitakse mõnda olukorda, mis võib meid aidata neid otsuseid teha, aga meid ju ei sunnita otsuseid tegema. See on vapustav, et Jumal, kellel on niisugane vägi ja ta näeb vahest, et me astume kuristiku ja ta ei tule sinna vägisi vahele, sest ta niivärd austab inimest, kelle ta on loonud ja kellele ta on annud selle mõtlemisvõime, et ta ütleb, et sa pead seda otsustama. Sa pead minu ise valima. Ma ei saa siin vägisi kuhugi viia. Ja et kõik need olukorrad, mida me kogeme nendes seisudes, mis on, noh, nii-öelda käivad üle meie pea, see ju võimaldab meile tundma õppida teda, kes tõesti on nii vägev. Samas see vägevus oleks kõik üks tühi asi, kui seal juures ei oleks seda ääretult sooja suhtumist meisse, seda soovi meid päästa ja aidata ja pakkuda meile seda, mida me mitte kuskilt mujalt ei saa. Nii nagu sa ütlesid, et sa oled rahvamassi sees üksinda olnud, ma täpselt samamoodi ja ma usun, et kõik inimesed mõnes mõttes, kui nad natukenegi süvenevad, sest see inimene sinu kõrval, ükskõik kui hea ja tore ta on, ta ei saa sinu südame vajadusi rahuldada.
Ei.
Sest meid on loodud Jumalaga koos elama. Meid on loodud nii, et meie südame vajadused rahuldab ainult Jumal. Ja võibolla natukene need inimesed, kes lasevad Jumalale ennast kasutada. Ehk siis kui see inimene meie kõrval on tõesti Jumala laps ja Jumal saab talle panna mõtte, et mine nüüd ütle seda või tee seda või jäta see tegemata, et siis ta saab sellest meie üksinduse vallist just kui nagu läbi. Aga see on Jumal, kes läbi saab. See ei ole isegi inimene, kes läbi saab, eks. Et see on nagu nii vapustavalt hea, et meil on selline Jumal ja kus juures, et ta ootab. Noh, ta sinu järgi ka ju ootas, ta andis märku, aga seda sinu südame vastust ta ju ootas. Eks ju? Ja ta ei käi meile peale, kuigi ta ütleb, et ma olen siin. Ja üks kirjanik on ütlenud ilusti, et kui Jumal koputab meie uksele ja näeb, et uks on suletud, siis ta jätab sinna uksemademele lillekimbu. Ehk siis ta ei saanud sisse, aga ta jätab kuidagi moodi selle teadmise, et ma olin siin ja selle teadmise, et ma hoolin. Ma hoolin sinust. Kuigi sa praegu seda ei tea ja võibolla ei taha ka, aga ma hoolin sinust. Ja et see Jumala käimine meie kõrval see ikkagi näitab tohutud, tohutud soovi meid aidata ja päästa.
Jah, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis neid märke on mul ikka tee peal või neid lillakimpe on päris palju elu jooksul. Aga eks see nii ongi, et ühel hetkel pead sa hommikul üles ärkama ja avastama, et sa nüüd oledki selles seisus, kus sa peadki selle lillekimbu nagu võtmana või siis teine variant, et lased samamoodi edasi. Minu puhul oli ikkagi, ma mäletan, et see tunne oli ikkagi mul nii võimas. Teistele rääkides, praegu ma ikkagi avan ennast selles mõttes, et kui ma nüüd püüan kirjeldada siis olukorda, siis tegelikult ma olin umbes samasuguses seisus, nagu ma olen siin kirjeldanud neid olukordi merel või maa peal. Aga veel suurema surve all, et ma pidin seda kõike kohe tegema. Mul isegi ei olnud valikuid, kui ma nüüd nii mõtlen.
Ma usun, et Jumal meie eludesse, ka minu ja Viljari ja kõigi eludesse, meid vahete vahel paneb sellise olukorra ette, kus me oleme nagu seljaga vastu seina. Meil kuskile enam taganeda ei ole ja ta korraldab selle olukorra just selle pärast, et aidata meil otsustada. Mitte, et kuidagi moodi meid pressida, vaid see olukord, kus sa saad aru, et edasi niimoodi enam minna ei saa. Ma ei taha niimoodi edasi minna.
See on kõige parem kirjeldus selles mõttes, et see ei ole selline surve, et keegi surub sind vasta seina ja ütleb, et kas nüüd või. Aga see surve tuleb, nagu ma kirjeldasin seda aplausi finishis, et see on umbes samasugune, see on kirjeldamatu ja siis sa annad ennast, lased lahti kõik. Lased kõik vasta taevast ja sa tead, et mitte midagi nüüd ei juhtu, kui kõik lendab vasta taevast ja sa lähed selles suunas. Ja sa tead, et see on õige suund.
No mina olen samamoodi läinud, ma olen sellest rääkinud ka, et lihtsalt need olukorrad juhitakse nii kokku, sest tegelikult ega me ju oma sisemuses, me ei taha ju üksi ja me ei taha ju mõtetult, aga et kuskil on see seis, mis paneb sind tegema selle otsuse, et praegu on see koht ja sa tead ju, et sa lähed armastava Jumala embusse. Noh, et see ei ole midagi halba, mida sulle pakutakse ja see on lahendus ja see on lahendus kõigis tormides ja vaata, kui Jeesus astus seal paati, tulles tagasi selle sama loo juurde, kus ta mööda järve tol hetkel, siis tuli nende jüngrite juurde, kui ta astus sinna paati, siis ju torm vaibus. Meie see sisemine torm ju vaibub ka. Kui me laseme tema oma paati, noh, ütleme täiesti ilmselgelt see vaibub.
Ma ei mäleta, kas see oli see sama situatsioon, kus ta rahulikult tukkus.
Ei, see oli teine situatsioon.
See oli teine situatsioon.
Jaa, kus ta oli juba nende paadis, jaa, aga kus ta ütles, et, tormis magas.
Et mis te muretsete siin?
Jah,
kõik on korras.
Jah, jah.
Seda situatsiooni olen ma ise kogenud eestmoodi, kui mul on mingi meeskond peal ja ka on kriitiline olukord, aga see on nüüd tänu siis nagu oma kogemusel. Ja nii kui sa ütled, et mikä on karas, ärge muretsege. Ja siis tulebki rahu. Aga kui sa selles momentis käitud ise kuidagi rahutult või ütled vale sõna, oi-oi, mis nüüd juhtus, et siis on kogu paad paanikat täis. Aga tuli meelde see koht, kuidas üks mees lihtsalt ütleb, et kõik on hästi.
Üks mõte veel, mida ma mõtlesin seoses selle saatega, mis mul niimoodi peas ringles, et siin kogu raamatus neljandas peatükis, kui Saalomon oli ka jõudnud aru saamisel, et kõik on tühine ja kõik on mõtetu, noh, nii nagu sa ütlesid, eks ju, ja nii nagu me kõik oleme kogenud, siis siin neljas peatükis neljas salm ütleb ja ma nägin, et kõik vaev ja kõik saavutused töös johtuvad ainult inimese kadedusest inimese vastu, seegi on tühi töö ja vaimu närimine. Saalomon siin paljude asjade kohta sai aru, et see oli tühi töö ja vaimu närimine. Ja huvitav on see, et eestikeelne piibel tõlgib selle siin vaimu närimiseks ja ma olen kogu aeg mõtlenud, et mis vaimu närimine see on. Ma ei ole sellele väga pihta saanud, mis asi on vaimu närimine. Ja siis ma hakkasin lugema teisi tõlkeid ja tuleb välja, et enamus teised tõlked räägivad, et see on tühi töö ja tuule püüdmine. See tähendus on hoopis teine. Me tõesti tuult püüda ei saa. aga purjetamisel me mõnes mõttes ju püüame tuult. Ütleme siis, kui see tuul on nüüd väike, teda polegi. On ju variantid, kus meri on suht tasane, vaikne ja purjetades ilmselt sa siis püüad seda tuult.
Vaata, tuult tegelikult sa kinni püüda ei saa. Ei saa kinni.
Jaa.
See on tühi töö, aga sa saad seda tuule puhumist ära kasutada edasi liikumiseks. Siin ongi see võibolla see mõtte vahe, et sa mitte ei püüa seda tuult kinni, sa ei saagi seda püüda, see lihtsalt puhub. Aga purjetamine on selle tuule ära kasutamine, et edasi liikuda.
No mõnes mõttes sa nagu püüata sinna purje sisse. Ja. Noh ja see viib sind edasi, eks ju?
Sa ei püüa teda kinni. See, et paat edasi liikuma hakkaks. Selleks on vaja seda, et sa lased tuule purjest mööda. See on see, kuidas lennuk õhku tõuseb. Et see ei ole tuule püüdmine, vaid ta tegelikult kasutab seda tuule liikumist. Et see tühi töö ja tuule püüdmine on väga õige väide minu arvastes.
Aga kui me nüüd läheme samm veel edasi, tuul ja vaim on üks sama sõna. Nii heebrea keeles kui kreeka keeles. Täpselt sama sõna. Ehk siis meil on võimalik sellest tuule asjast tõmmata see võrdum sinna, et Jumala vaim ka tahab meid edasi kanda. Jumal oma vaimu läbi tahab meid edasi kanda just nii nagu see purjekas kasutab seda tuult. Täpselt sama moodi Jumal tahaks panna meid sinna oma tuule sisse, oma vaimu sisse. Et me tema tahtes oleksime ja näeksime, kuidas tema need asjad lahendab. Ja vaata, sa oled rääkinud ka sellest, et nii paljud asjad Jumal sinu elus lahendas ära. See tähendab, et ta sai sind kuidagi moodi panna sinna oma tuule sisse, oma juhtimise sisse ja seda juhtimist sulle näidata. Jälle paraleel sellest, kuidas see purjekas seal merd mööda läheb.
Jaa, aga täpselt õige selles mõttes, et sa ei saa tuulega kunagi võidelda. Mitte kunagi. Sa saad ainult seda ära kasutada. See on üks purjetamise põhimõte.
See on nüüd jälle see, kuidas me Jumala vaimuga saame, et ega me ei saa seda
võidelda. Või siis, kui me vaatasime Hiiumaale sõites neid kajakaid, kes tegid tiibadega lihtsalt niimisi.
Ja olid tuulevoolu sees.
Ja olid tuulevoolu sees.
Ja see on mulle alati olnud vapustav selline
ja nad lihtsalt on.
Märk sellest, kuidas me võime Jumalale kuuluda ja lihtsalt olla seal tema tuule sees.
Ja minu elu ongi olnud tegelikult nagu on the flow ja ma arvan, et ta on praegu ka päris heas flows. Me oleme siin rääkinud ka, ütleme, negatiivsematest situatsioonidest, keerulistest olukordadest, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see lugu, et see plussmärk on ikkagi igal juhul nagu suurem.
Tore on see, et sa selle plussmärgi oled vastu võtnud ja et sa oled lubanud oma purjeka vanna sinna selle tuule sisse, selle Jumala tuule sisse ja suur tänu tulemast ja jagamast ja mõtlema panemast ja ma usun, et mitte ainult meid kolmekesi siin stuudios, vaid väga palju teisi ka, kes on kuulamas ja kuidas need purjetajad soovivad, päri tuult või?
Ja,
päri tuult selles mõttes, et Jumala tuult, selles mõttes, et vaimu tuult, sest tuul ja vaim on üks ja sama sõna.
Et see on huvitav.
Läheme ikka edasi ja nii äge, et armastav Jumal on meid kätte saanud ja et see, mida tema meie eest on teinud meie kätte saamiseks, see, et ta oma poja on annud ristile, et see on just kui nagu väikese vastuse saanud, kui meie ütleme, et Jumal, ma annan ennast sinu kätte. See oli saade käsi käes sellel korral täna siis stuudios oma elust ja oma teist Jumala juurde jutustas meile Jaanus Tamme, mina olen Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris. Ja siia saate lõppu me paneme veel mängima Sibeliuse teose, mille nimi on Aalotared ja ma ei oskagi seda eesti keelde tõlkida, sest aalto on laine, aga see on nüüd natukene teistmoodi kui laine.